Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bine v-am regăsit, prieteni, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Numele meu este Sorin Dinu, gazda voastră pentru următoarele 50 de minute și sunt bucuros că în această seară nu sunt eu în rol de gazdă, ci mai am două personaje, doi invitați pe care vreau să vi-i prezint și sunt nerăbdător să leg un dialog cu ei în mod special în această perioadă din an. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să o prezint pentru început pe Irina Marinescu. Bună seara, Irina, și bine ai revenit!
Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de voi.
De asemenea, ne bucurăm și noi pentru că putem fi împreună și putem lega așa un dialog în această perioadă din an, când pare că ne-am mai liniștit și noi un pic după tot tumultul ăsta și după toată nebunia oferită de cel mai ciudat an pe care probabil l-am trăit noi ca tinere generații.
Corect,
dar da. O să discutăm mai mult pe parcursul emisiunii, pentru că vreau să vă prezint acum un invitat pe care îl avem pentru prima și prima dată în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. Daniel Bota, bună seara!
Mulțumesc foarte mult, bună seara!
Bine ai venit!
Cu mare drag am venit!
Daniel, mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația. Dacă Irina a venit undeva din zona Bucureștiului, iată-te, tu ai venit la noi în emisiune din Arad.
Arad,
așa este. Că efortul trebuie răsplătit cu un mare mulțumesc din partea noastră,
mulțumesc,
dar și din
frumos.
Partea telespectatorilor și ascultătorilor. Așa procedăm noi de fiecare dată, la început de emisiune, atunci când avem un invitat nou, vrem să-l cunoaștem mai bine pentru a ne da seama exact din gura cui ies învățăturile în emisiunea noastră. Așa că dă-ne câteva detalii despre tine, despre frumoasa ta familie, despre activitatea ta.
Da, mulțumesc frumos! Sunt, așa cum ai spus, din județul Arad. Sunt de 15 ani spre 16 ani pastor în zona aceea. Am fost pastor 12 ani în districtul Ineu, iar apoi am fost mutat în districtul Șepreuș, pe care îl păstoresc acum. Am o familie frumoasă, cum ai spus, soția mea Ligia, care prin harul Dumnezeu mi-a dăruit doi copii, pe Jason Hanani și pe Lois Hannes.
Ce nume interesante!
Da, sunt toate biblice. Sunt un, cum să zic, un fan al Scripturii, uh-huh, și iubesc foarte mult cartea aceasta. Fiecare dintre ei ne-au adus cumva aminte încă o dată și încă o dată ce bun e Dumnezeu. Fiecare dintre ei, prin numele pe care îl poartă și prin însemnătatea lor, ne-a arătat că Dumnezeu este vindecare, este har, este frumusețe, este tandrețe. Și astfel am avut încă N motive să fim recunoscători. Băiatul are 14 ani, iar fetița are 9 ani.
Mulțumesc
foarte mult! Suntem într-o continuă transformare, într-o continuă, eu știu, devenire frumoasă, cu toate impedimentele pe care vârsta specifică
la... Asta vreau să precizez, în speranța că nu ne aude, vreau să zic, pruncul tău cel mare. Nu mai e deloc prunc, adolescentul tău de acasă.
Da, e aproape cât mine.
E o perioadă, cred că, foarte sensibilă, care vă solicită tare mult pe voi ca părinți. E și normal, face parte și asta din bucurile,
da,
vieții.
Exact. Ne provoacă și provocarea înseamnă creștere. N-am mai trecut pe aici, uh-huh, însă ne uităm la cei care au trecut și au trecut cu bine și pot să spun că nu este un copil dificil. Anturajul mai pe aici, pe acolo, dă niște dereglaje pe care noi le-am reglat o vreme, dar este un copil care își dorește mult și frumos de la viață și suntem onorați să-i fim aproape în acest parcurs. Și, de asemenea, și fetița, care este o preadolescentă, am putea spune, cu provocările ei, dar și cu frumusețea vremii în care trăiește, adică vârstei în care trăiește. Apoi, pe lângă asta, o pasiune foarte importantă a mea este dezvoltarea oamenilor, astfel că scriu de multă vreme pe un site, ascende.ro, unde împărtășesc cu oamenii din experiența mea, și de duhovnic, de pastor, de teolog, dar și de psihoterapeut și dezvoltator, efectiv, de suflete. Și am o experiență foarte frumoasă cu oamenii care sunt cumva în oblăduirea mea, în mentorarea mea. Le mulțumesc și pe această cale, dacă se uită la emisiune, pentru că și ei mă fac ceea ce sunt. Provocările cu care vin înaintea mea, cu problemele pe care le au, mă ajută să mă dezvolt și să ajung acolo la miezul sufletului lor, de unde, de fapt, izvorește întreaga viață.
Ce frumos ai descris problema asta, punându-i pe ei în lumina cea bună, chiar dacă prin intermediul problemelor pe care ei le aduc în fața ta, te dezvolți și tu. Mulțumesc!
Cum mă
Vrem să profităm și noi de experiența ta de viață, de aceea te avem în mijlocul nostru în această seară. Mulțumesc. Pentru a discuta acum la final de an, așa cum spuneam și la început, la finalul unui an foarte dificil pe care, dacă suntem aici în fața voastră, l-am depășit cu bine, dar mai avem multe de depășit, pentru că nu știm ce urmează și sunt anumite discuții pe care noi vrem să le facem și despre trecut și despre prezent, dar și despre viitor. În primul rând vreau să ne oprim în această primă emisiune, pentru că acesteia i-am dat titlul Iesle, comerț și pandemie. Bineînțeles, după cum spune și titlul, vreau să ne oprim puțin la ceea ce se întâmplă acum la final de an. Ce-i drept, este o lună decembrie atipică, n-am mai trăit așa ceva, însă lucrul ăsta ar putea să ne ajute să descoperim cu totul și cu totul diferit ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Așa că vreau să vă întreb, cum simțiți că este privită nașterea Mântuitorului în timp de pandemie? Irina, încep cu tine.
Nu știu cum o privesc ceilalți. De mult vedem că, într-adevăr, există o comercializare a acestei sărbători, că unii se pot focusa pe acest aspect, cheltuieli, cadouri, ieșiri. Acum e un puțin mai greu să ieși, e puțin mai greu să călătorești, dar poate că rămâne partea asta de cadouri și de petrecut în familie, ceea ce nu e un lucru rău, să petreci cu familia și să cu prietenii, să fii darnic. Însă, noi dintotdeauna ne-am dorit, fiind o nație creștină, să accentuăm spiritualitatea acestui moment, să nu fie doar ceva comercial, să nu fie doar cadouri sau liste pentru Moș Crăciun sau vine, nu vine Moș Crăciun, tu ce ai primit, eu am primit aia, comparații. Mi-aduc aminte chiar la școală, când eram mică, făceam lucrul ăsta cu Moș Nicolae la școală și te simțeai trist, supărat, că nu primeai cum primea alt copil. Și mi-aduc aminte ce-mi spunea bunica mea și încerca să aducă discuția pe latura să fim mai buni, avem ceva de învățat, nu este doar despre, vorba doar despre un cadou, este vorba să fii cu familia, este vorba să faci mai multe lucruri. Așadar, cred că acum mai mult ca niciodată e momentul, mai ales că vine sfârșitul anului, să facem o introspecție și asupra acestui an, și asupra acestei sărbători, și asupra relațiilor în special, și aici aș vrea să vorbesc mai mult. Este o ocazie, în primul rând, de a îți aduce aminte de relația ta cu Dumnezeu și de a îți aduce aminte de relația ta cu cei din jur, cu familia, cu prietenii, cu cei nevoiași, cu cei care poate au nevoie de ajutor. Se spune că românul, nu uita române să fie bun, că vine sărbătoarea de Crăciun. Și alții zic, da, dar nu numai de Crăciun. E adevărat, nu numai de Crăciun. Dar Crăciunul este un moment mai profund în care ți-aduce aminte poate lucruri pe care nu le-ai făcut sau poate lucruri pe care ți le doreai să le faci și să fie un imbold în acel moment, să-ți faci altfel planurile. Și dacă anul acesta pandemia a adus atât de multe provocări, cum relaționăm, cum ne mai întâlnim, cum reușim să păstrăm căldură în familie, cum să facem față fricii, supărărilor, îngrijorărilor financiare, de boală, eu știu, școlare pentru copiii noștri, a trebuit da, să facem față provocărilor pe toate planurile și așa mai departe. Acum cred că e momentul, mai ales că nu mai e nevoie acum de atât de multe cadouri, nu mai e nevoie de atât de multe cheltuieli.
Așa zici tu?
Așa zic eu, că nu mai e cazul.
Așa zici tu, cred că, alții cred că își doresc.
Alții își doresc, poate pentru că s-au privat sau poate pentru că au avut alte supărări și atunci compensează. Dar toate își au rostul când ți-ai făcut o listă de priorități. Poți să-ți cumperi dacă simți nevoie, dacă e nevoie de ceva, dar pune în corect pe lista de priorități. Ce e mai important? Relația ta cu Dumnezeu și relația cu familia? Sau, eu știu, să faci cheltuieli pentru cadouri?
Le-ai dat deja temă pentru acasă.
Știți cum e treaba și cu cadourile? Ce faci? De ce cumperi un cadou? Să-i spui cuiva că-l iubești? Arată-i că-l iubești tot timpul anului. Arată-i că iubești...
Și nu mai ești nevoit și să cheltui în mod special.
Nu-ți mai face datorii pe cardurile de cumpărături ca să cumperi cadouri.
E foarte interesant ce spui tu. Aș vrea să precizez încă un lucru de la început de emisiune, înainte de m-ați dat cuvântul Daniel. Aș vrea să precizez că noi nu vorbim aici despre contextul acestei sărbători Crăciun. Mizăm pe nașterea Domnului. Bun, multă lume spune că nu s-a întâmplat în perioada asta. Admitem faptul că este foarte posibil ca ea să nu se fi desfășurat în această perioadă din an. Dar profităm totuși de această perioadă a societății pentru a ne reamintim lucrul acesta, lucru care de altfel ar trebui să ni-l reamintim în fiecare zi. Este un gest pe care îl prețuim enorm și căruia ar trebui să-i dăm atenția cuvenită, dar nu mergem neapărat pe ideea, nu mergem pe ideea de Crăciun, ci de sărbătoare a nașterii Domnului. Daniel.
Da, apreciez ce s-a spus colega mea de platou și cred că și subscriu, cred că așa este. Aș vrea doar să adaug câteva lucruri legate de ceea ce s-a spus și legate de întrebarea ta. În primul rând, cred că este bine să ne bucurăm în această ocazie, pentru că a fost un an stresant pentru toți. A fost un an stresant pentru părinți, care unii dintre ei și-au pierdut locul de muncă. A fost un an stresant pentru copii, care au văzut temerile părinților. Apoi a fost un an stresant pentru copiii care au rămas pe online, cel puțin în ultima perioadă. Ultima parte a primului trimestru a fost foarte... Cel mai multe școli au fost pe online, unele nici măcar n-au trecut pe partea fizică. A fost stresant pentru profesori. A fost stresant pentru că am fost bombardați cu foarte multă negativitate. Cumva, venirea acestei sărbători, gândindu-ne că vine nașterea Domnului Iisus Hristos, sau acest prilej în care ne gândim la naștere, este foarte important să ne detoxifiem un pic. Să încercăm mai mult bucuria, să încercăm speranța și tocmai gândindu-ne la un copil care a venit într-un timp la fel de dificil ca acesta, chiar dacă n-a fost pandemie, a fost foarte multă ură, ne gândim la faptul că un copil a fost vânat de un om ca să fie ucis, că Dumnezeu însuși a făcut un lucru imposibil în gândirea umană să se întâmple, și anume coborârea Dumnezeirii în umanitate, că a pus pe drumuri niște oameni ca să arate că totul este posibil când Dumnezeu este aproape de tine, această perioadă poate să fie un boost important în a ne insufla speranță, în a ne insufla încredere. Cred că cadourile, că vorbeam de cadouri, ele sunt o sărbătoare a relației. Și de aceea cadourile nu trebuie să fie foarte scumpe, nu trebuie să fie foarte mari. Dacă dau niște cadouri pentru că am niște obligații, cum spuneai, atunci nu este o sărbătoare relație, este o obligație de care trebuie să mă țin sau care să-i fac față. Însă, în esență, cadoul cel mai important pe care ne-l putem da unul altuia este prezența noastră fizică unul lângă celălalt. Pandemia aceasta a dinamitat multe familii, pentru că stând foarte mult împreună, 3 luni, da, în prima parte a anului, unii au descoperit că au un străin în casă.
Pleci nu există acea compatibilitate.
Exact. Pleci dimineața, vii seara și era, familia noastră este ok, dar când ai stat 24 din 24, 7 din 7, și cu copii, și cu o privare de intimitate...
Aici ori ai trecut testul,
exact,
ori familia voastră s-a rupt.
Unii, cel puțin din terapiile pe care le-am, o spun binecuvântată fi pandemie.
Exact,
în timp
exact.
Ce alții spun blestemată să fii pandemie, pentru că mi-ai rupt familia. Vreau să spun
scuză-mă, tu ești un învățător al Scripturii. Pentru noi, oamenii care nu suntem atât de familiarizați, să zicem, cu Scriptura, tu ești un învățător al Scripturii. Ce vreau să te întreb? Aud în jurul meu foarte multe persoane din mediul creștin care spun, pentru mine, decembrie, ceea ce se întâmplă în perioada asta, un simplu colind pe care îl ascult, poate și luminițele pe care le văd în oraș, bine, în București mai puțin acum, e criză. Dar toate lucrurile astea ne fac să spunem că pentru noi asta e cea mai frumoasă perioadă din an. Te întreb, e cumva greșit, ca să nu utilizez termenul de păcat, e greșit să ne bucurăm atât de mult de perioada asta? Mărturisesc și eu, intru în categoria acelora care pot spune că luna asta, printr-un simplu colin pe care îl ascult, îmi oferă cea mai mare satisfacție din tot timpul anului.
Niciodată nu este greșit să te bucuri. Pentru că bucuria niciodată nu poate să fie asociată cu ceva negativ. Bucuria face parte din roada Duhului. Astfel că nu putem spune bucurie rea și bucurie bună. Este doar bucurie care
o
e bună.
Stare de bine.
La fel cum dragostea nu poate să fie rea, nu poate să fie, sau poate să fie bună. Este doar dragoste, pentru că este emanație divină. Prin urmare, orice fel de bucurie este una binevenită. Acum, în această perioadă, creștinii se împart în cel puțin două categorii. Creștinii mai practicanți, creștinii tradiționali care iubesc și îndrăgesc această sărbătoare, se întâlnesc cu familie, merg la biserică. Există o categorie de creștini pe zona asta mai de neoprotestantism care repudiază o parte din ei bucuria aceasta, repudiază nașterea, deși nu o pun în mintea lor și inima lor nici când, nu se pot bucura. Dacă, bun, te bucuri în ianuarie, vreau să văd cum o faci. Dar nu se întâmplă nicăieri. Trebuie să înțelegem că această sărbătoare din decembrie nu este o sărbătoare biblică. Da, este clar, dar nu este niciun fel de păcat dacă ne bucurăm de o sărbătoare creștină, pentru că este o sărbătoare creștină, să ne bucurăm într-o sărbătoare creștină.
Practic, ce vrei tu să spui este că Iisus nu s-a dorit a se face o sărbătoare din momentul acesta.
Exact.
Chiar dacă, până la urmă, este, putem interpreta așa, tradițional vorbind, ziua de naștere a Mântuitorului.
Da, nu cred că este greșit să ne amintim de acest moment. Nu cred că este foarte important să punem așa, să enfazăm la literă de lege dacă a fost pe 25, dacă a fost în aprilie, dacă a fost în martie și care zi. Nimeni nu știe. Asta toată lumea știe că nimeni nu știe exact ziua. Dar pentru că este o sărbătoare creștină, de când s-a înființat creștinismul ca biserică sau ca și orientare de gândire și religioasă la nivelul Imperiului Roman, adică s-a aprobat, a devenit oficială, s-au mutat niște sărbători din păgânismul roman în sărbătorile creștine, le-au adoptat, le-au botezat și bucuria a continuat. Acum, ce este greșit este să, din punctul meu de vedere, este să dai o conotație de sfințire unei zile care nu a fost oferită de Dumnezeu în sensul acesta. Da? Adică nu sfințim ziua aceasta. Pentru că nu ni s-a cerut să o sfințim. Dar să ne bucurăm, Pavel spune, Sfântul Apostol, bucurați-vă întotdeauna. Dacă creștinii de pe lângă mine, și eu sunt creștin, s-au gândit să pună o sărbătoare ca aceasta, într-o perioadă ca aceasta, care, din punctul meu de vedere, cum să zic, are mult farmec. Suntem într-o iarnă în care nu mai avem natură vie, nu mai avem culori. Această sărbătoare a început să capete și dimensiunea comercială, din păcate, dar în tot acest lucru, acest sincretism, noi putem lua aceste bun. Mă bucur și eu de luminițe, mă bucur de tot ce înseamnă această explozie de culori, mă bucur să văd că românul sau prietenii mei sau oamenii sunt mai dornici să alerge după un dar care să îl facă cuiva. Cu alte cuvinte, sărbătoarea aceasta sau acest eveniment
te ajută să te concentrezi pe lucruri bune.
Exact. Ne arată că suntem mai mult oameni decât ne gândim. Cumva te sensibilizează. Cumva sufletul se apropie mai tare de Dumnezeu. Că ar trebui tot timpul să o facem. E adevărat. Dar dacă excludem fiecare sărbătoare cu care eu nu sunt de acord, tu nu ești de acord și demontăm, uite, valul care vine de ateism peste noi, va lupta puternic să scoată sărbătoarea. Nu vom avea nici, se vor lupta să nu avem nici sărbătoarea nașterii, se vor lupta să nu avem nici sărbătoarea
Paștelui,
nici sărbătoarea cinzecimii, pentru că tot ce este religie este toxic. Vreau să spun că
să nu credem că e departe de noi momentul ăsta.
Nu e departe. Știm ce a fost în America, până nu s-a schimbat președinte, nu știu ce va fi acum după noul președinte, dar creștinii au devenit persecutați pentru că puneau un brad sau puneau o stea betleemică, da? Într-un loc în care spuneai, mă lezez în sentimentele mele, în gândirea mea teologică, că tu vrei să-ți impui Dumnezeul
tău. Și ce interesant, că atunci când vom ajunge într-o perioadă când nu vom mai avea voie să ne bucurăm de astfel de lucruri, atunci ne vom gândi la momentele astea în care am avut posibilitatea să ne bucurăm și nu am făcut-o.
Exact.
Mulțumesc! Continuând întrebarea și ideea în care ne-a introdus Daniel, aș vrea să întreb Irina, pentru că am tot văzut în presă în toată perioada asta decizia ale unor autorități de a prinde, nu știu, luminițele din oraș, să spunem. Cu mult timp înainte chiar au fost localități din România, dacă nu mă înșel, orașul Craiova a aprins luminițele chiar din perioada lunii noiembrie, pe motiv că, domne, atmosfera asta creată de ele și mai știu eu ce...
Antidepresant.
Ar putea, exact, efect antidepresiv pentru ceea ce a fost în toată perioada acestui an 2020, începând din luna martie încoace. Cum vezi? Chiar crezi că pot avea, nu știu, micile astea gesturi, nu sunt
da.
Gesturile autorităților,
și o să vă dau exemplu...
artificii așa în societate,
exact.
Pot să ne ajute să trecem mai ușor?
Cu siguranță. Și o să vă dau exemplul din Islanda, pentru că am uh-huh. locuit acolo, e vorba de Polul Nord, 6 luni pe an, noaptea polară, și acolo încep de prin octombrie cu luminițele de Crăciun. Toți își pun foarte multe luminițe, chiar e un fel de competiție amicală între vecini cine își pune cât mai multe și cele mai frumoase ornamente. Și când am ajuns acolo și am văzut, am rămas foarte impresionată, pozitiv, pentru că, gândiți-vă, foarte mult întuneric, iarnă foarte aspră, ger, și cu toate astea ei au găsit o modalitate să fie activi, să fie bucuroși, să facă ceva pentru ceilalți, pentru fiecare, pentru familie. Și acele luminițe au schimbat atmosfera deprimantă de iarnă polară și le plăcea și lor foarte mult și copiilor erau toți implicați în treaba asta. E adevărat că în România nu e iarnă polară, numai că am văzut efectul ăsta pe care l-au activitățile frumoase, aranjarea, ornamentarea, gătitul ăsta cu specific. Și în Islanda mă bucuram de anumite zile puse deoparte pentru un anumit tip de pește care se gătea. Era un pește care miroase foarte urât, pentru mine cel puțin. Și tot orașul mirosea numai a pește, la unde te duceai mirosea a pește. O altă zi în care se gătea nu știu ce... desert specific.
Uite, și
toată lumea știa că...
Își găseau bucuria din micile astea
exact.
Sărbători.
Exact. Așa cum și noi putem să facem același mm-hmm. lucru. În tradiția populară românească, în timpul sărbătorilor de iarnă, avem anumite activități de colindat. Eu mi-am petrecut copilăria și la țară și așteptam cu nerăbdare când eram copil să merg cu plugușorul, cu sorcova, cu nu știu ce. Mi se părea, pentru mine, ca și copil, o activitate extraordinară, nemaipomenită, să mă duc să cânt, să mă duc cu ceilalți copii, la colindețe. Primeam covrigi, nuci și nu știu ce. Nu primeam noi așa multe bomboane, că nu se dădeau pe atunci. Dar, cum să zic, aveam competiție cu fratele meu să înșirăm pe sfoară câți covrigi a primit fiecare, cine a primit mai mulți covrigi. Și asta era un lucru nemaipomenit. De-aia zic, mi se pare împotriva spiritului de bucurie și de sărbătoare și de al familiei să iei bucuriile iernii, care sunt expresie și a acestui popor, dar și a omului din noi, da? Suntem oameni. Dacă primăvara ne bucurăm că ies ghioceii și dăm un ghiocel, iarna ne bucurăm, uite, că mergem și primim covrigi, că mergem și cântăm un cântec, că avem o luminiță. În trecut nu erau luminile astea electrice, însă tot puneau și lumini, puneau candelă, puneau lumânare, mm-hmm. puneau...
Te bucurai
totuși
bucurai, de ceva.
Da. Și e de înțeles, pentru că cu cât ziua este mai scurtă și întunericul acoperă mai mult ziua și frigul, omul se retrage în bârlog, în casa lui, se protejează de frig, așa, dar trebuie să relaționeze, trebuie să se bucure cumva.
Corect. Iar la cât de mult nu-mi place mie perioada asta a schimbării de oră și a întunecatului de vreme, după mine aș pune luminițele astea din octombrie până în martie. Bun, am putea fi acuzați că nu suntem practici, dacă tot am vorbit de muzică și eu și tu și Daniel și de cât de mult ne place să ascultăm câte un colind în perioada asta, am putea fi acuzați că nu suntem practici de către cei de acasă, de către voi cei care ne urmăriți, dar nu vă dăm șansa asta, așa că vă dăm și posibilitatea ca în emisiunea Tinerețe e o artă să ascultați și nu un colind, ci două colinde. Unul acum, unul special, și asta pentru că primul dintre ele este interpretat de Lois Hannes, dacă ați ținut minte acest nume, înseamnă că v-ați dat seama că este fiica lui Daniel. Daniel, de unde pasiunea asta a fiicei tale pentru cântat la o vârstă fragedă?
Da, cumva vine și din genă. Mama ei a terminat conservatorul.
Și tatăl ei mai cântă
și
așa,
tatăl ei mă câteodată. Cântă, da, la diferite instrumente. De asemenea, fratele ei este un băiat foarte talentat la vioară, la violoncel, chitară, cântă și la pian, așa cumva după plăcerea lui. Plăcerea lui a fost, sunt corzile, efectiv. Și a crescut în acest ambient în care se cânta. A început și ea să învețe la vioară. Este doar la început, deocamdată, dar are o voce foarte frumoasă și a dorit efectiv să își ofere acest talent al ei lumii. Pentru că noi în casă vorbim mult despre a dărui, a te dărui, vede probabil și exemplu din casă și a dorit să facă un colind, să facă un clip și i-am dat tot suportul nostru, astfel că a ieșit acest material frumos, drăguț, ea este foarte încântată și suntem și noi foarte nerădători să vi-l transmitem și să intre în casele celor mai mulți.
Să fie acesta primul pas al ei și mult succes în această viitoare carieră, de ce nu?
Mulțumesc.
Dragilor, așa cum vă spuneam, veți putea asculta dacă sunteți alături de noi la Radio Vocea Speranței și vedea dacă sunteți prezenți în fața micilor ecrane o piesă interpretată de Lois Hannes în Liniștea Nopții, un colind de care ne bucurăm în continuare. Am revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, încântați fiind de acest colind în liniștea nopții interpretat de Lois Hannes. Felicitări!
Mulțumim frumos!
Felicitări și să nu fie primul produs muzical al ei. Asta, bineînțeles, rămâne în responsabilitatea părinților de a o împinge și de a o încuraja să meargă mai departe, pentru că are, pare, un viitor frumos. Încă o dată felicitări! Dragilor, continuăm discuția noastră, pentru că aș vrea să intrăm, să aprofundăm puțin tema noastră, pentru că avem impresia să fim tentați să confundăm nașterea Mântuitorului cu zona aceasta comercială, exact ceea ce spuneam și la început. Și să punem mai mare bază pe ceea ce ne place nouă, pe importanța a ceea ce contează pentru noi personal, decât pe ceea ce contează cu adevărat în plan spiritual. E bine, cum ar trebui să facem rocada asta? Pentru că e foarte simplu să prezentăm oamenilor lucrurile de la televizor sau la radio, depinde de unde sunt alături de noi. E foarte ușor să mizăm pe o idee pe care teoretic o punem în practică, dar în realitate nu. Hai să intrăm un pic în zona asta și vreau să le oferim oamenilor care ne ascultă și ne privesc sentimentul ăla că ne pasă de nașterea Mântuitorului, dar ne pasă într-un mod corect. Daniel.
Mulțumesc. Cred că, la fel ca și cu biserica, există oameni care merg la biserică să-și arate hainele, să-și arate mașinile.
Corect, din nefericire.
Mai socializeze la un alt nivel, să schimbe diferite opinii în zona lor de interes, dar merg la biserică. Asta nu înseamnă că a merge la biserică este greșit, ci atitudinea celui care merge la biserică este greșită.
Corect.
La fel și aici. Avem o orientare care este legată de partea spirituală a acestei perioade. Și anume, ne gândim la venirea lui Iisus Hristos în lumea aceasta, da? Și există o parte comercială în care, cu această ocazie, se inventează noi produse, se inventează noi nevoi, ești agasat publicitar că, de fapt, nu există sărbătoare dacă nu cumperi ceva, dacă nu-ți golești card, dacă nu faci datorii și că, de fapt, dragostea ta se manifeste prin cât de mult iubești pe ai tăi dacă le oferi daruri. Și atunci este foarte posibil ca să ne deconectăm de adevărata atmosferă a acestei perioade și să ne conectăm la falsitatea sau o atmosferă falsă care ne face bine câtă vreme, eu știu, cumpărăm și dăruim după care se dispersează. Vreau să aduc în atenția noastră această perspectivă frumoasă a sărbătorii și să învățăm ce a adus Iisus Hristos cu El și de ce este important ca în această perioadă să ne oprim din această goană după a face, după a aduna și să ne oprim pur și simplu să simțim. Să ne dăm voie să simțim bucuria, să ne dăm voie să simțim căldura, să ne dăm voie să fim aproape unul de celălalt cu daruri sau fără daruri. Pentru că spuneam, cel mai mare dar pe care pot să-l fac într-o perioadă ca aceasta sau și într-o perioadă ca aceasta este să-mi dăruiesc din timpul meu familiei mele. Și eu și tu și mulți dintre noi, da, suntem toată ziua în timpul anului, fugim în dreapta, în stânga, uneori stăm peste program, alteori suntem foarte solicitați și familia înțelege că tata trebuie să muncească, că tata are o anumită postură în societate și oamenii îl caută și înțeleg și iarăși înțeleg, dar la un moment dat există un prea plin. Pentru că mai ales la copii sau mai ales în cadrul acestei perioade a copilăriei, iubirea înseamnă să fii prezent și să-mi dai timp. Această perioadă trebuie să ne amintească de ce a făcut Iisus Hristos. 1. A renunțat la ceea ce a fost pentru a deveni ceea ce suntem noi. Această perioadă trebuie să ne învețe că este bine să renunțăm la a ne mai focusa pe noi. Repet, cadourile sunt bune, dar cam tot anul, într-un fel sau altul, a fost despre noi. Ce-ar fi să ne gândim mai mult, că acum ne gândim cel mai mult, până la urmă, la aceia care nu au pe cineva care să fie aproape. Că vorbim de orfelinate, că vorbim de case de bătrâni, sau că vorbim de niște copii sau vecini care știm că o duc rău. Haideți să luăm din aceste daruri sau din suma care tot nouă ne-o dăm și unii avem posibilități financiare mai mari în care dăm mii de lei pe cadouri și, repet, nu faptul că cheltu este o problemă, ci motivația. Dar să nu mai fie doar despre noi și ai noștri, ci să-i luăm, să ne luăm pe noi și pe ai noștri și să facem o bucurie într-o casă unde niciodată, probabil, sau foarte rar, o sărbătoare ca aceasta n-a fost încântătoare. Am în discuție și în terapiile mele oameni care urăsc sărbătoarea aceasta. Pentru că îmi spun, de mic copil, mi s-a spus, noi nu putem să avem cozonac pentru că suntem săraci, nu putem să tăiem nimic pentru că suntem săraci, nu ne-a vizitat nimeni, da? Nu putem să primim colindători când avem ce să le dăm. Și cumva, pentru un copil care a crescut în acest tip de austeritate, pentru el Crăciunul înseamnă, sau sărbătoarea nașterii, înseamnă ceva, eu știu, rău, ceva care nu îl încurajează la nimic pozitiv. Haideți să schimbăm lucrul acesta. Deci învățăm de la Hristos, a venit de unde este pentru a ne atinge pe noi acolo unde eram. A doua chestiune. În sărbătoarea aceasta este foarte important să ne dăm voie să fim vulnerabili. Și vreau să aduc o învățătură frumoasă a acestei perioade, care merge atât la naștere cât și la crucificare. Am fost foarte uimit să descoper că la nașterea lui Iisus Hristos au fost numai bărbați, cu excepția Mariei, care era femeie, la iesle. Au venit păstorii, au venit magii.
Nu mi-a pus niciodată problema asta, întrebarea asta.
Într-o situație în care avem o lăuză, o femeie care da, luptă să scoată afară, să dea în lume un copil. Noi știm că acolo sunt doicele, sunt moașele, sunt da, multe femei. Eu știu când s-a născut soția mea, mama era acolo, mama ei era la capătul celălalt în telefon. Au venit mătușile după aceea. Foarte multe femei se întâmplă sunt la o naștere, pentru că naștere este un eveniment sensibil. Ok? Doar bărbați aici. La capătul celălalt, la crucificare, avem mai mult femei. Un singur bărbat, Ioan. În restul, doar femei. Adică în locul în care moartea suflă peste oameni, peste Mântuitorul, într-un loc de cruzime, n-are ce căuta o femeie, n-au ce căuta femeile. Dar arată că femeile sunt acolo și bărbații sunt plecați. Și m-am întrebat, ce ne poate oferi aceste episoade? Unu, și bărbații sunt chemați la vulnerabilitate. Să spui copilul pe picior, să citești povestea nașterii, să îți iei mai des soția de braț, să stai cu ea să gătești un pic sau să-i spargi o nucă, să-i cureți o ceapă, să-ți dai timp, nu să stai în fața televizorului, care este o altă chestiune de a petrece sărbătoarea comercial, să vezi ce-ți dau alții.
Corect.
Vreau să mă dăruiesc. Stau de vorbă cu oamenii care am în mentorare și vorbim despre dinamica relațiilor de cuplu. Și vin oameni care se simt foarte rău în relație și pe măsură ce parcurgem etapă cu etapă, îmi spun, este o încântare acum. Și când îmi spun, doamnele, când o întreb, care a fost surpriza sau frumusețea zilei, săptămânii acestea de când ne-am văzut, a zis, soțul meu a venit și m-a ajutat să gătesc. Mi-a curățat o ceapă, mi-a spart o nucă sau pur și simplu a stat lângă mine și am povestit.
Vezi, din partea ta efortul nu a fost unul mare să-l faci pe om să înțeleagă lucrurile astea. Erau niște lucruri nedescoperite, foarte banale dacă te gândești. Dar uite câtă însemnătate au ele și cât de importante pot fi chiar și în această perioadă. Mi-a plăcut foarte mult. Ăsta este un mod în care poți să petreci perioada asta sărbătorilor.
Exact.
În a-i arăta celui
familia, de... fă un exod cu ea de 5, 10, de 20 de minute, admiră și povestește, vorbește, comunică. Dacă nu știi ce-i cu nașterea asta, informează-te la un duhovnic, la un pastor, caută pe Google și citește. Este foarte... Noi în fiecare an citim povestea nașterii Domnului mai mult decât în altă perioadă. Și deși o știm pe de rost toate evenimentele, da, ne place. Într-un cadru frumos, într-o o muzică frumoasă, cu lumânări, cu luminițe, ne amintim că într-o vreme ca aceasta, friguroasă, că totuși a fost friguros în timpul în care Hristos a venit, da, a venit un prunc umil care a schimbat istoria pământului. Istoria începe și se numără după Hristos și înainte de Hristos. Apoi, la cruce spuneam că erau femei. Ne învață tot Scriptura că și femeile au dreptul să fie puternice. Uh-huh. Dar nu puternice în glas, nu puternice în a se impune în fața bărbatului, ci o putere sensibilă. Adică să arate că ele pot să depășească și momentele critice, păstrându-și în același timp calmul, rațiunea, și că pot să fie un sprijin real chiar în momentele de cumpănă în viață. Astfel că, cumva, nașterea și moartea lui Iisus Hristos îmbină puterea cu vulnerabilitatea și se face un transfer.
Ce frumos! Da. Mulțumesc tare mult pentru această prezentare. Te rog, Irina!
Mă gândeam la tot ce am discutat împreună și cred că s-au pus foarte frumos contururile discuției. Pe de o parte am vorbit de faptul că această sărbătoare trebuie să fie o sărbătoare, adică o bucurie. Pe de altă parte am spus foarte clar că nu Dumnezeu a dat-o, deci nu este o zi sfințită dată de Dumnezeu. Oamenii au stabilit-o, este adevărat, dar chiar dacă oamenii au stabilit-o, au stabilit-o cu un sens spiritual. Uh-huh. Și s-a tot pus accentul și îmi place foarte mult pe această relaționare, atât cu familia, cu cei din jur și cu Dumnezeu. Și îmi place foarte mult că s-a pus accentul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în această ipostază plăpândă, umilă, inimaginabil pentru om. Să ne amintim că poporul evreu îl aștepta pe Mesia cu laude într-un palat. Și magii așteptau să vadă un palat, Irod, nu se aștepta să fie într-o iezle, da? Citeau scripturile și, deși aveau profeția, nu se așteptau să fie într-o asemenea situație. Exact, umilă. Ceea ce, cum s-a spus foarte frumos, ne dau nouă teme de gândire, foarte profunde. Deci această sărbătoare are foarte multă profunzime și aici, pentru că mi-a plăcut ce ai spus tu mai devreme, despre cei care o simt ca pe o privațiune, da? Nu au avut poate cozonaci, nu au avut nu știu ce. Eu am fost de ambele părți în copilărie. Pe de-o parte aveam foarte multe rude profund religioase care mergeau pe sărbătoarea ortodoxă, dar și alții care mergeau pe o sărbătoare creștină cu privațiune, adică fără brad, pentru că e o chestie omenească, fără cozonac, pentru că e ceva omenesc, fără colindat, pentru că e ceva omenesc. Și atunci și eu și Veri și alți copii, mă rog, o simțeam, dar
trăiesc
de ce
frustrări.
Exact, o frustrare, de ce mi-interzici? Mm-hmm. Și explicația era pentru că mergem în zona de consumerism, mergem în zona laică, mergem în zona de distracție, profan. Divertisment, profan. Da, nu mai e nimic sacru, oricum sărbătoarea nu a fost dată de Dumnezeu și atunci se ducea din bucurie, se ducea din...
Și atunci cumva copilul putea să înțeleagă că acel creștin este cumva unul trist făcând comparație.
Exact,
între
viața
el și
mai
ceea
tristă
ce
și nu se putea bucura cu ceilalți, cu cei din sat, din clasă, de unde, mă rog, din zona lui, cu copiii ceilalți. Ei bine... E adevărat că există această industrie a Crăciunului, pe de-o parte, și există și aceste obiceiuri și populare, depinde și unde trăim. La București, în orașele mari, simți mai mult latura asta comercială, pentru că vezi mall-uri, vezi lumini, vezi magazine, cumpărături. Poate că la sat nu le vezi atât de pregnant, poate doar prin TV, dacă ești foarte mult la televizor și cu filme prin televizor. Dar noi, eu cel puțin în copilărie, când eram la țară, partea asta era reprezentată de obiceiurile populare din sat. Sorcova, plugul, nu știu ce. Care iarăși, rudele foarte religioase protestante spuneau, dar de ce să participăm în astfel de obiceiuri populare? Că, care este rolul? Și mai departe. Și toată copilăria au fost discuții de o parte și de alta. Și am ajuns la vârsta la care am ajuns gândindu-mă cât de important este echilibrul. Pe de o parte, ceea ce, ce poate fi considerat ca divertisment, plăcere, faptul că te duci la un obicei popular, te duci la colindețe și aduci, eu știu, covrigi sau ce ți se dă, sau te duci să cânti și primești, acum copiii primesc bani. Când eram eu mică nu primeam bani sau foarte rar primeam bani, primeam lucruri, mere, tot felul, zaharicale, mă rog, tot felul de lucruri. Deci lucrurile astea, faptul că un copil se bucură în felul acesta. Poate fi privit că te duci prea mult în zona de profan și poți să interzici. Dar dacă tu interzici, până la urmă e o plăcere, e o bucurie. Dacă tu interzici o bucurie abrupt în felul acesta și îl faci să-și creeze un sentiment de vinovăție, că dacă
să înlocuiești cu ceva,
da. Dacă e ceva care e abrupt, creează
și o explicație
exact,
logică.
Aici vreau să ajung. Echilibrul este în a învăța să te bucuri de lucrurile astea care oricum se întâmplă și a le da acea dimensiune spirituală. Pentru că până la urmă, cum foarte frumos a spus, această sărbătoare, deși nu e dată de Dumnezeu, deși nu este ceva sfânt, sfințit de El, este totuși o sărbătoare spirituală, care are ca accent pe Iisus Hristos care vine, Dumnezeu își trimite Fiul către noi, și are accent pe relație, relația dintre om și divin și relația dintre om și om. Și dacă tu reușești să aduci accentul pe relație și inclusiv aceste lucruri să aibă o dimensiune spirituală, reușești să aduci echilibru. Și aș vrea să vă dau aici două exemple din viața mea, sau chiar trei. Anul trecut am venit tot pe platou cu Alina Florina Petre și cu alții de la Unim Fiecare Zâmbet. Și au avut anul trecut
sublinind campaniile pe
campaniile
care
sociale și cu alergatul și cu Unim Fiecare Zâmbet. Anul trecut de Crăciun, toți copiii care au vrut să participe alături de părinți au fost îndemnați să își dea din jucăriile lor, jucăriile proprii, da? Să le spele, să le aranjeze ca să fie duse la copiii cu nevoi speciale de la școlile, mă rog, cu nevoi speciale. Și ce a presupus acest lucru? Copilul să fie de acord să-și dea din jucăria lui, din jucăriile lui. Au fost fetițe care au dat păpuși Barbie și aveau părul încălcit și atunci mămicile trebuie să pregătim păpușa, să o spălăm, să-i punem rochița frumoasă. Nu se poate fără un pantof, trebuie ambii pantofi. Haide să pieptenăm păpușa.
Deci, practic, copiii au învățat ceva.
Au învățat ceva. După aia au pregătit pachetul. După aceea li s-a spus, uite, a fost trimis la copiii aceia. N-au putut să meargă chiar în clasa cu copiii cu nevoi speciale pentru că ar fi fost prea mult pentru anumiți copii să vină prea multă lume deodată. Dar li s-a spus, uite ce s-a petrecut, uite cine a primit din partea ta păpușa de care tu te-ai bucurat atâta timp, acum a mers la alt copil. Deci, ai schimbat puțin paradigma, i-a implicat și pe ei, au învățat să dăruiască de mici copii, să facă lucruri să facă un lucru altfel. Și mai am un exemplu, apropo de cadouri, e vorba de bunica soțului meu, din păcate nu mai e printre noi, a murit în vara aceasta, avea pe 85 de ani.
Condolențe.
Și niște, da, mulțumim, și niște probleme de sănătate. Dumnea ei e foarte iubită de toți membrii familiei pentru că făcea un lucru special și păstra relațiile dintre membrii familiei chiar și din alte țări, dar vorbim Islanda, România e foarte departe, dar mai aveam și alte rude, mă rog, veri și în Canada și din partea soțului. Nu-i cunosc personal, că nu am avut cum să-i cunosc, suntem împrăștiați, dar bunica știa cine sunt și bunica a făcut două lucruri. A făcut o carte, o cărticică de fapt, cu genealogia, cine, ce copii are, pe unde sunt, cu datele de contact pe care a dat-o la tipărit s-o avem cu toții, ceea ce e foarte frumos, și în special cei foarte aproape de ea, rudele, deci copiii ei, copiii copiilor, nepoții, practic, și strănepoții, pentru că ajung și la strănepoți și deja aveam vreo 50 de persoane. În fiecare an le trimitea un cadou de Crăciun, oriunde era în lume. Și cum făcea asta? Niciodată nu trimitea ceva foarte scump, era ceva făcut de ea personal, croșetat, ceva în sticlă, ceva cusut, nu știu, ceva era făcut de mâna ei. Și am întrebat-o într-un an, cum reușiți să faceți acest lucru? E foarte greu. Și, draga mea, încep din prima săptămână a anului, în fiecare săptămână fac ceva pentru cineva și știu săptămâna asta pentru că altfel n-aș avea cum să fac ceva de mână personalizat pentru toți, sunteți foarte mulți. Și vă pun la dispoziție o săptămână pentru fiecare și practic ea lucra la cadourile de Crăciun tot timpul anului. Wow. Asta m-a impresionat atât de mult. Nu puteți să știți, adică cadourile pe care le-am primit prin poștă din Islanda trimise, acum nu o să mai trimită și îmi pare rău că nu o să mai primesc. Era cel mai frumos cadou pe care l-așteptam. Pentru că știam câtă multă muncă și dracoste este în spatele acelui cadou, încât și acum când mă gândesc îmi vin lacrimile. Și când a murit dumnea ei, toți din jurul lumii care au putut să se ducă s-au dus la înmormântare, pentru că ea făcea asta și făcea de Crăciun, nu m-a apucat să te sune tot timpul anului sau să-ți trimită, nu știu, că era distanța, dar făcea de Crăciun chestia asta.
Ce frumos gest și da. Ce frumos a raportat la viață.
Corect.
Ce frumos e să treci prin viață într-un asemenea mod. Dragilor, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție din această emisiune și vreau să facem următorul scenariu în puținele minute pe care mai, le mai avem. Imaginați-vă că în fața noastră este o persoană care spune, uite, vreau să mă bucur sincer, sincer de perioada aceasta din an. Ajutați-mă, dați-mi câteva sfaturi. Așa că în puținele minute pe care le avem, vă rog, înaintați cu oferte, cu sfaturi sincere, bune, pentru ca o persoană de acasă care ne urmărește în această seară să știe cum să se bucure de aceste momente din luna lui decembrie. Irina.
Eu zic să punem accentul pe relaționare, pe comunicare, să fim mai apropiați de cei din familia noastră, în primul rând, și cei din familia extinsă, prieteni, cunoștințe, să punem mâna pe telefon. Să știți că a scrie un mesaj nu e la fel de frumos cum este să auzi vocea cuiva. Și dacă poți să-l și vezi, e super, pentru că îi vezi și fața și mimica.
Și dacă îl vezi și în realitate,
exact,
este
exact.
Perfect.
Așadar, să încercăm să fim mai aproape unii de alții. Și cu privire la cadouri, nu vă înghesuiți să vă faceți pagubă în finanțe ca să faceți cadouri scumpe. Cel mai frumos cadouri, cum s-a spus foarte bine, timpul pe care îl dăruim, căldura pe care o dăruim, faptul că transmitem că suntem acolo, suntem prezenți, emoțional, chiar dacă nu fizic, dar ne pasă de acel om, fac mult mai mult decât orice cadou pe care îl cumpărăm cu bani și după aceea trebuie să acoperim în cardul.
Mulțumesc, Irina. Daniel.
Eu spune reset. Adică, uite tot ce ai știut până acum despre sărbătoarea aceasta. Vino la punctul zero, intră frumos în atmosfera aceasta, căutând să vede despre cine este sărbătoarea. Americanii au o vorbă. He is the reason for the season. Da? Conectează-te cu acel copil din Betleem. Doi, spune-i așa frumos, vreau să vii în viața mea, așa copil cum ai fost, așa Dumnezeu mare cum ești, sensibilizează-mă existența mea, fă-mă la rândul meu un dar, cum tu ai fost pentru mine și pentru mine, fă-mă un dar, așa? Și în timp ce cugeți lucrurile acestea, ascultă o muzică frumoasă, citește părți din Scriptură, Evanghelia, primele părți, acolo unde vorbește despre naștere și cum spunea și Irina, dă-te, oferă-te prin cuvinte scrise sau vorbite celor care sunt lângă tine. Și așa vei simți sărbătoarea până în cel mai adânc țesut al vieții tale.
Mulțumesc tare mult, dragilor, pentru discuția pe care am avut-o în această emisiune. Sper ca voi, cei de acasă, să luați tot ceea ce noi am spus bun și n-au fost puține lucruri, nu mi le asum, le redirecționez către invitații mei din această seară. Puteți însă, cu sfaturile pe care le-ați obținut, să aveți o sărbătoare a nașterii Domnului extrem de frumoasă. În primul rând, El este motivul acestei perioade. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Ne uităm în calendar și vedem că aceasta a fost ultima emisiune din anul 2020, o emisiune în care am avut multe lucruri interesante pe care vi le-am oferit, multe ediții speciale pe care le-am făcut împreună cu voi cei de acasă. În finalul acesta de emisiune, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, am să vă ofer și un al doilea colind pe care vă invit să-l ascultați. Este vorba de un colind interpretat de Simeon Folfa. Spre Betleem treceau păstori. Momente frumoase vă doresc și așa cum vă spun de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, aveți posibilitatea să o faceți. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă.
Treceau păstori și maci treceau grăbiți. În noaptea vremii pașilor se aud prea feri. fericiți, ei coborau la iesle cuprinși de un cântec sfânt, mărire-n cerui Dumnezeu și pace pe și iertare din cer el a venit și cântă parcă totul iar de atât cât ne-a iubit. La noi să te primim și fruntea ni se pleacă și rugăm.